Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Kina spremna da odnose sa Srbijom podigne na novi nivo, navedeno u pismu Si Jinpinga predsjedniku Aleksandru Vučiću. Zajednički cilj Srbije i Makedonije, članstvo u Evropskoj uniji, saglasni predsjednica Skupštine Maja Gojković i predsjednik makedonskog sobranja Talat Džaferi. Očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu prioritet za Srbiju je jedan od najvažnijih zadataka naše vojske, izjavio ministar Vulin na konferenciji načelnika generalštabova balkanskih zemalja. Arapi zainteresovani da grade nove luke u Srbiji, izjavila ministarka Mihajlović. Posle kinoteke večeras i na RTS-u film o Dijani Budisavljević, koja je spasila više od 7.500 srpske dece iz Jasenovca. Večeras finale fudbalskog kupa Srbije u Surdulici igraju Partizan i Mladost iz Lučana. Na snazi je crveni meteo alarm za jugozapadnu Srbiju, sutra vreme slično današnjem, do 28 stepeni. Kineski predsjednik Xi Jinping odgovorio je na pismo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je tražio blisku saradnju sa Narodnom republikom Kinom u svim oblastima od obostranog značaja. U pismu predsjednika Xi-a se navodi da je kineska strana spremna da sa srpskom stranom razgovara o produbljivanju razmene i saradnje u oblasti vojne industrije i trgovine, kao i saradnje u drugim oblastima.
Kineski predsjednik ističe kako veoma ceni to što predsjednik Srbije poklanja veliku pažnju razvoju odnosa sa Kinom i aktivno se zalaže za unapređenje praktične saradnje dveju zemalja. Xi Jinping je ocenio da se sveobuhvatno strateško partnerstvo dve države odlično razvija. Kineska strana, kako je istakao, izražava dobrodošlicu srpskoj delegaciji, koja bi došla u posetu Kini na razgovor o konkretnim temama u terminu koji će dogovoriti institucije Kine i Srbije. Predsjednik Xi naglašava da pridaje veliku pažnju razvoju kinesko-srpskih odnosa i da je spreman da, zajedno sa predsjednikom Vučićem, uloži napor da odnose dve države podigne na novi nivo, navodi se u odgovoru predsjednika Kine na pismo predsjednika Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa članom odbora Nemačkog Bundestaga za odnose sa Evropskom unijom Manuelom Saracinom, a sastao se i sa delegacijom odbora za evropske poslove Senata Francuske.
Srbija je izuzetno posvećena reformama kako bi u budućnosti postala ravnopravan partner, a punopravno članstvo u Evropskoj uniji jeste cilj Srbije. Istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa delegacijom odbora za evropske poslove Senata Francuske. Predsjednik je obavestio članove Senata o ekonomskim reformama u Srbiji, kao i želji da jačamo pravnu državu kroz reforme pravnog sistema. Predsjednik odbora Jean Bizet istakao je da Francuska razume težinu položaja u kojem se Srbija nalazi i pozdravio sve veći interes francuskih kompanija da ulažu u Srbiji. Delegacija Francuskog senata će po povratku u Pariz sastaviti izveštaj koji će uputiti predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru i predsjedniku Evropskog parlamenta Antoniju Tajaniju, u kojem će izneti svoje zapažanja o napretku Srbije na evropskom putu.
U poseti Beogradu je predsjednik sobranja Makedonije Talat Džaferi. Na početku posete sastao se sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković, izveštava Mirjana Nikolić.
Predsjednici dva parlamenta istakli su da je zajednički cilj Srbije i Makedonije što skorije ulazak u Evropsku uniju, te da će na tom putu dve države jedna drugoj pružati podršku. Maja Gojković je istakla da se razgovaralo o svim temama koje će dovesti do unapređenja parlamentarne saradnje i Makedoniji ponudila svu potrebnu pomoć u procesu otvaranja pregovaračkih poglavlja.
Zajedno smatramo da prostor našeg regiona i Zapadnog Balkana nije prostor problema za države članice Evropske unije, nego mi možemo samo da budemo deo rešenja jačanja Evropske unije kao organizacije.
Gojković je naznačila da je samit u Sofiji dao jasnu poruku da Evropska unija ostaje pri politici proširenja, ali i da je neophodna bliža, jača i sadržajnija saradnja zemalja regiona. Predsjednik Makedonske skupštine Talat Džaferi rekao je da Makedonija nastavlja potrebne reforme ka stvaranju evropskih vrednosti, a sa Srbijom planira nastavak saradnje u svim oblastima.
Ja podržavam Republiku Srbiju.
Podržavamo Republiku Srbiju u normalizovanju odnosa sa Kosovom i verujemo da samo putem otvorenog dijaloga mogu da se reše tekuće problemi i otvorena pitanja i takvom pozitivnom ulogom u regionu Srbija doprinosi jačanju i očuvanju regionalne stabilnosti. Produžit ćemo u pravcu intenziviranja saradnje na svim nivoima i u svim oblastima društvenog života, zato što koliko smo jači kao država, toliko smo jači i atraktivniji kao region.
Džaferi je predsednicu Skupštine Srbije informisao i o pozitivnom izveštaju Evropske komisije u vezi sa napretkom Makedonije ka Evropskoj uniji. Kaže da je za postizanje pozitivnih rezultata potreban konsenzus i saradnja vlasti i opozicije i u tom pravcu je nedavno započet dijalog.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa novim ambasadorom Italije u Srbiji Karlom Lokašom o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Na sastanku su razmotrene i mogućnosti unapređenja saradnje dve zemlje, pre svega u oblasti ekonomije i investicija. Očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu prioritet je za Srbiju i jedan od najvažnijih zadataka naše vojske, to je izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin na otvaranju 12. konferencije načelnika generalštabova balkanskih zemalja. Taj skup se drugi put organizuje u Beogradu, a učesnici su čelni ljudi oružanih snaga Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Makedonije, Turske, Crne Gore i Rumunije. Kako nezvanično saznajemo, na konferenciju je bila pozvana i Hrvatska, ali njenih predstavnika danas nije bilo u Beogradu, izveštava Đurđica Dragaš.
Balkanci, koji su, nažalost, mnogo puta kroz istoriju osetili šta znači rat, trebalo bi da znaju i kolika je vrednost mira i koliko ga je važno očuvati, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin, otvarajući sastanak u Beogradu. Dodaje da je na ovom prostoru mir vladao samo onda kada su njegovi žitelji odlučivali sami o sebi.
Mi koji živimo ovde i koji ćemo i sutra živeti ovde, moramo voditi računa o svakoj od naših zemalja kao da je naša, jer nesigurnost i nestabilnost u jednoj izazivaju nesigurnost i nestabilnost u svim zemljama. Premali smo mi prostor da bi mirno mogli da posmatramo kako jednom susedu ne ide dobro i kako problemi i nevolje koje mogu da izbiju kod njega neće nikada izbiti kod nas.
Na značaj regionalne saradnje ukazuje i domaćin skupa, načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković.
Opterećeni smo definitivno i to je svima poznato bezbednostnim problemima i ovo je jedini put i način da te bezbednostne probleme rešavamo, dakle razgovorom sledeći političke smernice rukovodstva naših zemalja.
Načelnik generalštaba Grčke vojske, admiral Evangelos Apostolakis, podseća da je region uz već poznate lokalne probleme suočen i sa globalnim bezbednosnim pretnjama.
Glavni izazov je pronaći najbolji način da se sarađuje, da se udruže snage i zajednički odgovori na te pretnje, poput terorizma, organizovanog kriminala, ilegalnih migracija.
To što se sastanak održava u vojno-neutralnoj zemlji, a većina učesnica su članice NATO-a, po mišljenju prvog čoveka crnogorske vojske brigadnog generala Ilije Dakovića, ni na koji način ne umanjuje mogućnost da se sarađuje u zajedničku korist.
Činjenica da li ste u partnerstvu za mir ili u NATO-u samo zavisi nacionalno od nivoa ambicije svake od nacija i toga kako želimo da, kako vidimo sebi svoju zemlju u budućnosti.
Konferencija načelnika generalštabova balkanskih zemalja uspostavljena je 2006. godine na inicijativu Grčke i Turske, a osnovni cilj je jačanje vojne saradnje zemalja regiona kako bi se što bolje odgovorilo na bezbednosne izazove, rizike i pretnje. Beograd je već bio domaćin ove konferencije 2009. godine.
Posle odluke da se formira Skupštinska komisija za utvrđivanje posljedica NATO bombardovanja 99. predloženi su članovi tog tela, čim poslanici potvrde njihov sastav, počeće rad. Predsjednik komisije za utvrđivanje posljedica bombardovanja Darko Laketić otkriva koja će biti prva lokacija koju će komisija obići.
Obilazak i utvrđivanje lokacijom, zato što mi već posjedujemo određene mape, bit će definitivno jedan od prvih koraka. Prva lokacija će biti opština Vranje, dakle onih 9 lokacija koje su po mapama definisane kao mesta koje su kontaminirana projektilima sa osiromašenim uranijom i sve će se to dogoditi nakon prvog konstitutivnog sastanka i nakon prvog sastanka sa svim relevantnim institucijama, zato što čitav taj rad treba da bude uvezan ne samo sa narodnim poslanicima koji su predloženi, već sa institucijama koji će takođe stručno obavljati svoj deo posla.
Misija Evropske unije EULEX, koja je 10 godina na Kosovu bila zadužena za policiju i pravosuđe, od 14. juna imaće samo savetodavnu ulogu, a tačan format i broj službenika buduće misije još nije poznat, izjavila je portparolka EULEX-a Donika Gaši. Poznavaoci prilika u pokrajini smatraju da je to loša vest za Srbe na Kosovu i Metohiji. Detaljnije Ida Maričić.
U kosovskom pravosudnom sistemu od sredine juna više neće biti međunarodnih sudija i tužilaca. Misija EULEX-a će, kako je najavljeno, ipak zadržati neke kontrolne funkcije, pre svega kad je reč o sudskim predmetima koji su već u postupku. Pored svih nedostataka i visoke korupcije u EULEX-u, za Srbe na Kosovu postojala je neka nada da će ostvariti pravdu po zakonima koji funkcionišu u pokrajini ako u sudskim većima budu međunarodne sudije i tužioci, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Imajući u vidu kakva je situacija na Kosmetu, koliko su Srbi od strane Albanaca i institucijama tretirani kao građani drugog reda i obespravljeni, onda je to težak udarac kada je u pitanju mogućnost dostizanja pravde za srpski narod i mislim da EULEX to nije trebao da uradi, tim više što bez saglasnosti Ujedinjenih nacija na osnovu čijeg mandata je EULEX i došao.
I advokat iz Kosovske Mitrovice Nebojša Vlajić sumnja da će Srbi na Kosovu u buduće ostvariti pravdu jer su u sudovima i sudije i tužioci isključivo Albanci.
Mislim da će pravosuđe koje na Kosovu nije se pokazalo kao nezavisno i nepristrasno sada biti u još težoj situaciji, a pogotovo da će pripadnici srpskog naroda imati situaciju kada će im sada za sva djela, za sve optužbe suditi uglavnom Albanci. To znači da će i najteža krivična djela i najteže optužbe za krivična djela ratnog zločina ili međuetnička krivična djela biti presuđivana samo od strane Albana.
Naše sagovornike čudi i to što Brisel ne odustaje od ideje da povuče oko 2000 međunarodnih policajaca, sudija i tužilaca, iako mnogi predmeti, uključujući i istragu o ubistvu Olivera Ivanovića, nisu dobili epilog. Od dolaska međunarodnih snaga na Kosovo pa do jednostranog proglašenja nezavisnosti, pravosudni sistem u pokrajini bio je pod administracijom Ujedinjenih nacija. Nakon 2008. godine mnoge nadležnosti prenete su na kosovske institucije, ali su, recimo, korupcija na najvišem nivou i ratni zločini ostali u nadležnosti misije EULEX-a.
Slušate Novosti dana.
Sud u Skoplju osudio je bivšeg makedonskog premijera Nikolu Grujevskog na 2 godine zatvora. Zbog nepravilnosti prilikom kupovine blindiranog vozila za potrebe vlade, vrednog 600.000 evra, drugooptuženi Đoko Popovski, bivši zamenik ministra unutrašnjih poslova, osuđen je na 6 godina i 6 meseci zatvora. Tokom izricanja presude, ispred suda se okupilo nekoliko desetina pristalica bivšeg premijera, koje su probile zaštitnu ogradu postavljenu oko zgrade suda. Međutim, policija je sprečila moguće incidente. Nikola Grujevski nije prisustvovao u izricanju presude, a njegova odbrana najavila je žalbu.
Vesti sveta. Zbog navodnog kovanja zavere protiv socijalističke vlade, predsjednik Venecuele Nicolas Maduro odlučio je da dvojicu službenika američke ambasade u Karakasu protera iz te zemlje. Američki State Department odbacuje optužbe. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump potpisao ukaz kojim se ograničavaju mogućnosti venecuelanskoj vladi da prodaje imovinu posle izbora koje Bela kuća ocenjuje kao prevaru. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Predsjednik Venecuele proglasio je Toda Robinsona, otpravnika poslova američke ambasade u Karakasu, za personu non grata. Naredio je da on i njegov zamenik budu proterani u roku od 48 sati. Profesor na Fakultetu za poslovne studije i pravo i bivši ambasador u Meksiku Dušan Vasić kaže da, bez obzira na političke nesuglasice, Amerika i Venecuela trenutno vode ekonomski rat. On podsjeća da je Trumpova uredba potpisana u vreme predizborne tišine u Venecueli i da je bila odgovor na to što je Karakas uveo novu kriptovalutu.
Venecuela uvela tu valutu zbog toga što je cijeli njen izvoz diktiran dolarom, uslovljen dolarom. Da bi izbjegla tu zavisnost, ona je uvela kriptovalutu koja se zove Petro. Jedan Petro vredi jedan barel nafte. Amerikanci su tu i tekako našli pogođeni. I zato su uveli takvu jednu odredbu, zabranjene su sve transakcije u smislu kupovine bilo čega što ima veze sa kriptovalutom.
Vasić smatra da, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji, Nikolasu Maduru jedna stvar ide u prilog.
Cena nafte na svetskom tržištu od 2014. godine kada je počela da pada, ponovo je dostigla, vratila se na taj vrlo visok nivo iz 2014. I to će pomalo pomoći ekonomsku situaciju samo po sebi. Mislim da će Maduro ići u tom pravcu da ponovo omogući, da kažem, jačanje privatnog proizvodnog sektora, dok će taj glavni instrument, a to je naftna kompanija Venezuele, zadržati u vlasništvu države.
Podsećamo, izjašnjavanje građana u Venezueli bojkotovao je deo opozicije, a prema zvaničnim podacima socijalistički lider i naslednik Uga Čavesa, Nikolas Maduro, osvojio je nešto manje od 70% glasova. Rezultate glasanja osporili su i Vašington i Brisel, dok je predsjednik Rusije pozvao na nacionalni dijalog.
15:16, u nastavku ponovo događaja iz naše zemlje. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović i predsjednik kompanije Dubai Port World iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sultan Ahmed bin Sulej, potpisali su memorandum o razumevanju i saradnji na projektima razvoja rečnih luka u Srbiji. Ta firma, specijalizovana za vodni teretni saobraćaj, obavezala se da na osnovu studije izvodljivosti razmotri mogućnosti za ulaganja u naše luke na Dunavu, u Beogradu, Novom Sadu ili u Smederevu. Detaljnije Ivan Jovanović.
Posle skoro pola veka u Srbiji se ponovo planiraju ulaganja u rečne luke. Resorna ministarka Zorana Mihajlović veruje da će kompanija Dubai Port World, koja se tim poslovima bavi širom sveta, svoja dobra iskustva uspešno preneti i u našu državu.
Mi pričamo o kompaniji koja je danas jedan od najvećih operatera na svetu, treća, zato što ćemo raditi na izradi studije izvodljivosti da vidimo kako da jedna ovakva kompanija gradi u Srbiji rečnu luku. I iskreno se nadam da možemo da govorimo možda o sljedećoj godini o početku izgradnje jedne nove luke.
Prema rečima Mihajlovićeve, još je rano da se govori o konkretnoj lokaciji na kojoj bi mogao da se razvija sporazum sa firmom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Mi se nadamo da je to, recimo, Beograd jedna od glavnih mogućnosti, zato što je prosto tu centar svega i da krenemo sa tim, ali može biti na drugom mjestu. Što se tiče, recimo, Luke Novi Sad ili sutra možda koncesije za Smederevo, prosto čekamo javne pozive i tendere gde, naravno, očekujemo najbolje da se javi, da su zainteresovani i da Srbija dobije najbolje.
Predsjednik kompanije Dubai Port World, Sultan Ahmed bin Sulaj, rekao je da bi luka u Novom Sadu mogla da bude mesto gde će razvijati svoj posao u Srbiji. Da, zanima nas ta luka, vidjet ćemo šta tamo treba uvoznicima i izvoznicima. Otprilike znamo šta nedostaje, ali to mora da se proveri i na terenu. Kada završimo studiju izvodljivosti, vladi Srbije ćemo predstaviti i naš plan ulaganja u tu luku. Prošlogodišnji prihodi kompanije Dubai Port World premašili su 4 milijarde dolara. U 40 država na svim kontinentima upravljaju sa 78 lučkih i kontinentalnih terminala za teretni saobraćaj.
U Privrednoj komori Srbije održan je poslovni forum na kome su se predstavnici 63 domaće kompanije susreli sa 16 kolega iz komore Južnog Londona. Privrednici su razgovarali o prilikama za nastup na tržištima Srbije i Velike Britanije, a dve privredne komore potpisale su i memorandum o saradnji. Opširnije Milica Rilak.
Velika Britanija će sredinom 2019. prestati da bude deo Evropske unije, pa brojne kompanije iz te zemlje stvaraju nove poslovne veze širom sveta. Zato je delegacija Privredne komore Južnog Londona stigla i do Srbije, a prema rečima njenog direktora Jerrya McDonagha, percepcija naše zemlje u britanskim poslovnim krugovima je pozitivna. It's perceived in the UK as a young and dynamic economy.
Srbiju doživljavamo kao mladu, dinamičnu ekonomiju koja razvija veze sa Zapadnom Evropom i Britanijom. S druge strane, naša zemlja sprema se za izlazak iz Evropske unije, a to znači da kompanije koje predstavljamo traže nove partnere i nova tržišta za izvoz, ali i uvoz robe.
Direktorka sektora za međunarodne ekonomske odnose Privredne komore Srbije Jelena Jovanović naglašava da se trgovinska razmena sa Britanijom povećava iz godine u godinu.
2017. godinu smo završili na 573 miliona eura. Drugu godinu za redom beležimo suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni sa Velikom Britanijom. Uvozimo automobile i lekove i suplemente, a izvozimo autodelove i izvozimo poljoprivredne proizvode.
Michael English, konsultant koji odavno posluje u Makedoniji i Hrvatskoj, smatra da srpske kompanije mogu da se takmiče i na britanskom tržištu.
Verujem da najjače šanse za izlazak na naše tržište imaju srpske kompanije koje se bave informacionim tehnologijama i financijama, zatim one iz mašinskog sektora inženjerstva, kao i proizvođači hrane i vina.
U Srbiji inače posluje 476 kompanija sa britanskim kapitalom, a među najveće investitore ubrajaju se Mid Europa Partners u prehrambenoj i British American Tobacco u duvanskoj industriji.
Srednja godišnja temperatura na planeti raste, a sa povećanjem od 1,2 stepena Srbija i region će biti među najugroženijima, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Prema njegovim rečima očekuju nas ogromne količine padavina koje se ne mogu predvideti i suše koje nisu karakteristične za naše podneblje. Sandra Cvijanović.
Na skupu o klimatskim promjenama čuli su se dramatični podaci. Dnevno nestane 100 biljnih i životinskih vrsta, a godišnje svet ostane bez šuma površine jedne Portugalije. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan upozorio je da klimatskim promjenama doprinose zagađivači, a među najvećima su elektroenergetska postrojenja.
U svetu se sad razvija i već postoji bar jedna elektrana koja koristi takozvanu TRIG tehnologiju, koja iz uglja pravi gas. A kao što znate, u ovom momentu od poznatih energija gas je jedna od najčistijih energija i ja ću njih gurati ka tome. Siguran sam da prostor ekologije je prostor koji možda donese značajne inovacije i investicije od preko 15 milijardi, o kojima tvrdim da mogu da budu glavni ekonomski zamajac u čitavoj priči.
Trivan kaže da će ministarstvo, na čijem je čelu, insistirati na očuvanju prirode.
Šta je važno, pisanik? Možda bi neko mogao da kaže voda. Suštinski to može da bude tako, ali bez vode možemo 7 dana, bez kiselnika koliko? Dosta je bilo savijanja kičme kad je ministarstvo u pitanju životne sredine, dosta je bilo savijanja kičme kad je u pitanju životna sredina. Kraj. Tačka. Možda može i drugačije, ali bez mene.
Državni sekretar u Ministarstvu energetike Zoran Predić rekao je da je vlada već usvojila 3 akciona plana u oblasti energetske efikasnosti.
Prethodne godine Srbija je napravila negdje oko 100 megavata iz obnovljivih izvora energije, dok ove i naredne godine očekujemo još oko 500 megavata, pre svega od vetroparkova, ali bunara, kovačice i jednog dela čibuka, tako da ćemo 2020. mi verujemo dočekati sa 600 do 650 megavata električne energije iz obnovljivih izvora.
Oko polovine električne energije 2050. godine bi, prema nekim procenama, moglo da bude proizvedeno iz obnovljivih izvora, i to najviše iz solarnih, kaže Aca Marković iz Agencije za energetiku.
Da solarni panel može da proizvodi za svoje potrebe, a može da deo energije vraća u sistem. Kod nas to još nije regulisano. Ovo je pitanje pravno i ekonomsko. Ako bi to uradili, a to ćemo raditi, sigurno moramo da uradimo, 100.000 domaćinstava, da im se dozvoli da do 10 kW izgrade solarne panele. Pazite, 100 puta 10 je 1000 MW.
Do kraja godine bi trebalo da bude usvojen zakon o klimatskim promjenama. Taj zakon bi obavezao sve da svoje poslovanje usklade sa principima zaštite životne sredine.
Nagrade Vukove zadužbine za umetnost i nauku uručene su slikaru Mihajlu Đokoviću Tikalu za izložbu u Sremskoj Mitrovici i doktoru Borisu Milosavljeviću za knjigu Slobodan Jovanović Teorija u izdanju Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Milena Božović-Manić.
Nema nikakvih sumnji da je Mihajlo Đoković Tikalo onaj naš reprezentativni slikar koji bezmalo pola veka svoju poetiku tajne ovaploćuje u neprekosnoveno osobeni predeo, tragajući za suštinom samom, istakao je predsjednik žirija za dodelu Vukove nagrade Draško Ređep.
Tikalo je svakako jedinstven, ponekad mahnit kao Blake, a ponekad raznovrstan kao refren naše narodne pesme. Vukovac, nesumnjivo.
Zatečen sam, ova nagrada je veoma važna za mene, kaže laureat Mihajlo Đoković Tikalo.
Ja inače nisam primao mnogo nagrada, međutim primem jednu, ali bravo.
Zahvaljujući na nagradi za knjigu Slobodan Jovanović Teorija, autor Boris Milosavljević istakao je da je Slobodan Jovanović pisao o Vuku Karadžiću kao reformatoru jezika, svedoku istorijskih događaja i piscu istorije.
Govoreći o svom ocu Vladimiru Jovanoviću, Slobodan Jovanović je naglasio da je prva knjiga koju mu je dao u ruke kad je naučio da čita bila zbirka narodnih pesama koje je objavio Vuk Karadžić. Citiram, to je trebalo da udari temelj mom nacionalnom vaspitanju, zapisao Slobodan Jovanović.
Nagrada Vukove zadužbine za umetnost i nauku dodeljuje se već 28 godina. Njen utemeljivač je akademik Dejan Medaković.
Posle izložbe Dijanina deca i projekcije u kinoteci, večeras će i gledaocima naše televizije biti prikazan dokumentarni film posvećen najvećoj akciji spasavanja dece u Drugom svetskom ratu. Film koleginice Slađane Zarić možete gledati na prvom programu RTS-a od 21 čas. Ovo su novosti dana.
Viši sud u Beogradu osudio je na 12 godina zatvora Dejana Puzigaću, jer je učestvovao u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona, koji je stradao u tuči navijača na Obilićevom vencu u Beogradu 2009. godine. Osuđen je zbog krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu, a sud mu je također produžio pritvor. Puzigać je 2011. u odsustvu bio osuđen pravosnažno na 14 godina zatvora, jer je 6 godina bio u bekstvu. Puzigaća, kao i tužilaštvo, imaju pravo žalbe apelacionom sudu u Beogradu.
Vesti sporta, fudbaleri Partizana i Mladosti iz Lučana sastaju se u 19 časova u Surdulici u finalu Kupa Srbije. Crnobeli će pokušati da osvoje treći uzastopni trofej, dok ekipa Mladosti prvi put igra u finalu. Slobodan Maletić.
Neće biti teško napuniti stadion u Surdulici kapaciteta 3312 mesta. Samo iz Lučana najavljeno je da na finale stiže oko 700 ljudi u 8 autobusa i 30 automobila. Da sve bude još zanimljivije, Partizan ima 3 frakcije razjedinjenih navijača i ukupno 1200 ulaznica. Oni će biti raspoređeni na 3 tribine, južnoj, zapadnoj i istočnoj, tako da će organizator biti na velikim bezbednosnim iskušenjima. Na što je pokušao da ukaže fudbalski klub Partizan, koji se odmah po plasmanu u finale izjasnio da bi trebalo da se igra na većem stadionu. Partizanu je ovo četvrto uzastopno finale kupa, prethodna dva je osvajao. Trener Miroslav Đukić smatra da neće biti lako, ali da crnobeli žele da završe sezonu osvajanjem trofeja.
Ulazimo sa velikim ambicijama i željama da osvojimo to takmičenje, jer bi zaokružili jednu odličnu sezonu uzimanjem tog kupa. Znamo, neće biti lako. Protiv nas je ekipa Mladosti, sa kojom smo ove godine imali dosta problema u oba meča koja smo imali sa njima, tako da znamo da nas očekuje težak posao, ali sigurno da ćemo od prvog minuta pokušati da jurišamo da osvojimo taj kup.
Mladost je srećna zbog učešća u finalu i večeras će igrati istorijsku utakmicu. Ekipa iz Lučana pokušat će da iznenadi Partizan, a trener Nenad Milovanović priželjkuje maksimalno izdanje svoje ekipe.
Mogu da obećam da sigurno znači svih ovih 11 igrača koji izađu na teren i ovih što budu ulazili dati svoj maksimum i preko toga da probaju da obraduju navijače, jer mislim da su igrači svesni koliko to za ovaj kraj, za ljude koji žive ovdje, za ljude koji rade u fabrici, koliko to značajno da se uzme trofej.
Finalna utakmica fudbalskog kupa Srbije između Partizana i Mladosti iz Lučana počinje u 19 časova u Surdulici.
Posle teškog nevremena koje je juče pogodilo delove južne i jugozapadne Srbije, pre svega Novu Varoš i Kuršumliju, danas se saniraju posledice i procenjuje šteta. Meteorolozi upozoravaju da je nevreme moguće i danas u ovim krajevima, pa je na snazi crveni meteo alarm. Milenko Marković.
U opštini Kuršumlija nevreme praćeno padavinama pogodilo je juče 10 sela, izazvavši veliku štetu na putevima, njivama i domaćinstvima.
Posledice su ogromne. Ovaj potok je nadošao za jedno pola sata, pa je padala kiša, odneo mi celokupno domaćinstvo, osim što mi je stala kuća i ona puna vode.
Gore su mi 10 sela odsečeni, tu ima negde oko 50 porodica, imaju malu decu, deci idu u školu.
Niti imamo dovoljno mehanizacije, niti sredstava da se to sredimo, morat ćemo da tražimo neku pomoć.
U Kuršumliji je oko 80 domaćinstava odsečeno od sveta, jer je poplava najviše oštetila puteve. Očekuje se angažovanje teške mehanizacije koja će narednih nekoliko dana raščišćavati nanose zemlje, stena i drveća. Pomoć države je neophodna jer još uvek nije sanirana šteta od nevremena koje je pogodilo tu opštinu pre 15 dana. Grad i Oluja zahvatile su i Novu Varoš. Predsednik opštine Rade Vasilić kaže da su najviše štete pretrpela seoska područja.
Radi se o putnoj infrastrukturi i o seti na voćnjacima u Novovaroškoj opštini u selima mesne zajednice Jakmačići i Jamzići. Također je osetio voćarske plantaže u našim prigradskim mesnim zajednicama Tikvi i Brdu, asfaltne puteve, a pogotovo makadamske puteve, tako da je naneta velika materijalna šteta.
Vasilić je potvrdio da su radnici komunalnih preduzeća izašli na teren, a očekuje da nakon procene štete pomoć za sanaciju stigne i od republičkih vlasti. Opasnost, međutim, nije prošla. Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj je rekao da se i danas može očekivati novo nevreme.
Na području jugozapadne Srbije danas izdat crveni meteoalarm koji podrazumeva da na tom području će biti uslova za razvoj grmljavinskih nepogoda praćenih gradom sa lokalnom količinom padavina koja može dostići 30 litara kiše po kvadratnom metru za manje od 3 sata. Ove padavine će biti lokalnog karaktera i neće zahvatati šire područje. Sam ovaj alarm podrazumeva da može da dođe do pojave šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini, da može da dođe do izazivanja bujičnih poplava kao i nosi sa sobom opasnost od odrona i klizišta.
Sovilj je podsjetio da je zavod objavio narandžasti meteo alarm za zapadnu i južnu Srbiju. Padavine se mogu očekivati tokom popodneva, večeri i sutrašnjeg dana, a potom će uslediti stabilizacija vremenskih prilika.
U većini mesta u ovom trenutku je temperatura oko 28 stepeni. Čuli ste u prilogu Milenka Markovića kako nas vreme očekuje ovih dana. Evo detaljnije prognoze za sutra.
Promenljivo oblačno, toplo, nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju obilni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 25 do 28, koliko se očekuje i u Beogradu.
Na kraju emisije servisna informacija koja se odnosi pre svega na vozače kamiona. Ponovo su kilometarske kolone teretnjaka na srpsko-mađarskoj granici. Ispred graničnog prelaza Horgoš kolona kamiona prema susednoj zemlji duga je oko 5 km. Teretna vozila se zadržavaju najmanje 5 sati da bi stigla do Mađarske, a slična situacija je i na Kelebiji. Urednik vesti u današnjoj emisiji je Nebojša Nikolić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program.